Počúvate pod EAC Cast, podcast Euroatlantického centra. Moje meno je Adam Pápaj a dnes so mnou v štúdiu sedí Lucia Katriňáková, projektová manažérka pre SAPIE. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Dnes sa budeme baviť o reporte Slovenskej aliancie pre inovačnú ekonomiku, ktorý sa venuje 30. výročiu americko-slovenských hospodárskych vzťahov. Váš report je zameraný na americko-slovenské hospodárske vzťahy, popisuje ich vývoj, súčasný stav, ale najmä nám približuje úspešné príbehy amerických či slovenských firiem a ich pôsobenie na našich trhoch. Prečo sú pre nás práve tieto vzťahy dôležité? Prečo práve Spojené štáty?
Hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a USA sú pomerne rozmanité. Z pohľadu amerických firiem, tie boli medzi prvými, ktoré začali investovať v našom regióne strednej a východnej Európy po páde komunizmu, takže je tu aj istá dlhoročná historická skúsenosť. Tieto firmy nám priniesli nové obchodné príležitosti, vytvorili tisíce nových pracovných miest, čím sa stali jednými z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, takisto daňovníkmi a priemyselnými lídrami. Z tých najkľúčovejších odvetví vzájomnej hospodárskej spolupráce by som uviedla niekoľko sektorov, z ktorých máme aj respondentov v rámci reportu. Určite je jedným z najvýznamnejších automobilový priemysel. Ten patrí medzi najvýznamnejšie odvetvia pre slovenskú ekonomiku už dlhodobo a viacerí z našich respondentov sa odvolávali práve na dlhodobú skúsenosť Slovenska v tomto odvetví, ktorý prispel k podpore ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomácie. Na Slovensku sa tiež nachádza viacero amerických automobiliek či dodávateľov komponentov, ktorí majú teda u nás svoje závody, čo takisto prispelo k výraznému rastu jednak exportu, ale aj tvorbe nových a ďalších pracovných miest. Druhým takým sektorom sú informačné technológie, a teda americké technologické spoločnosti investujú do slovenských centier výskumu a vývoja, spolupracujú s miestnymi firmami a takisto podporujú miestny inovačný ekosystém. Treťou skupinou je farmaceutický a biotechnologický sektor, ktorý najmä teda v posledných rokoch zaznamenáva veľmi výrazný boom a zároveň je teda tento sektor oblasťou s obrovským potenciálom na posilnenie ďalšej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti aj vlastne do budúcna. No a v neposlednom rade ide aj o finančné služby, a teda najmä spoločné projekty, investície, partnerstva v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a ďalších finančných služieb. Na druhej strane, keď ide o slovenské startupy a slovenské firmy, tie majú určite veľkú šancu presadzovať sa v zahraničí aj vo väčšom meritku, ako je tomu teraz. Cesta expanzie ale teda nie je nikdy úplne jednoduchá a nie je nikdy iba priamočiara. A teda aj to bol jeden z cieľov, pre ktoré sme sa rozhodli prostredníctvom rozhovorov so úspešnými slovenskými foundrami pýtať si ich know-how a skúsenosti zakladateľov týchto startupov a majiteľov firiem. Keď ešte sa rozprávame o tom, že prečo Spojené štáty, tak existuje teda rozdiel medzi americkým trhom a trhom v rámci Európy alebo teda v rámci jednotlivých krajín Európskej únie. Teda aj napríklad Richard Roščecký z Touch4IT ako jeden z našich respondentov teda veľmi konkrétne popísal, ako teda Európa nepredstavuje iba jeden trh, ale je to v podstate 27 plus rôznych trhov. Čiže tá expanzia, pokiaľ firma chce expandovať vo viacerých krajinách, naraz je o niečo komplikovanejšia. Takmer každá krajina má tiež v Európe iný jazyk, štáty mimo eurozóny majú aj inú menu. Niektoré sú opäť viac, niektoré menej konzervatívne, je tu teda mnoho odlišných kultúr, čo expanziu na jednotlivé trhy v Európe sťažuje. Naopak, v USA sú v tomto uniformní a teda sú samozrejme štáty, ktoré sú konzervatívnejšie, avšak nie je tu jazyková bariéra, všetci hovoria po anglicky, platia jednou menou a teda USA je zároveň najväčším svetovým trhom, pokiaľ ide aj o zákazníkov, takže slovenské firmy vedia využiť aj túto obrovskú výhodu Spojených štátov. No a teda v úplne neposlednom rade a sme minulý rok teda oslávili 30 rokov samostatnosti Slovenska, a teda vzhľadom aj na veľký záujem aj viacerých teda členských firiem SAPIE expandovať na zahraničné trhy a teda špecificky do USA sme sa zamerali práve na slovensko-americké vzťahy.
Váš report objasňuje aj to, ako slovenské hospodárstvo a jeho príťažlivosť pre zahraničných investorov zažívalo viaceré vzostupy a pády. Vedeli by ste nám približiť najväčšie hospodárske milníky Slovenskej republiky a akým smerom sa podľa vás uberáme?
Určite áno. Pri 30. výročí vzájomných vzťahov sme v reporte zmapovali uplynulé 3 dekády, tak to rovnako vezmem po 10 ročiach aj tu. Čo sa týka nejakého prvého 10 ročia, tak po osamostatnení Slovenska v 1993. to nebolo úplne ideálne. V porovnaní so susednými štátmi sa nám nepodarilo vstúpiť v prvom kole do euroatlantických štruktúr, ako sa to podarilo Poliakom, Čechom či Maďarom v 99. Hospodárstvo tiež bojovalo s vysokou úrovňou nezamestnanosti, ktorá siahala až k 20%. Aj tieto faktory sa podpísali na negatívnom obraze Slovenska v očiach zahraničných investorov, ktorí uprednostňovali viac iné okolité štáty, keďže si uvedomovali možné ekonomické hrozby a nielen ekonomické hrozby. V 97. nás dokonca Madeleine Albrightová, ex-ministerka zahraničia USA, nazvala čiernou dierou Európy. Zlom teda nastal niekedy na prelome druhej dekády v 98., kedy sa krajina začala orientovať viac prozápadnejšie, nastala postupná stabilizácia, nasledoval vstup do EÚ, do NATO v roku 2004 a takisto v roku 2009 aj vstup do Menovej únie. Nasledujúce reformy a zmeny v legislatíve v prospech podnikateľského prostredia zaznamenali aj investori v zahraničí. Zrazu sme sa vďaka rýchlemu rastu ekonomiky stali z čiernej diery tatranským tigrom a teda stali sme sa aj najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v regióne. V tomto období sa k nám dostalo tiež množstvo zahraničných investícií, vrátane amerických, ktoré pozitívne ovplyvnili rozvoj ekonomiky aj v ďalších rokoch. V tretej dekáde začalo Slovensko stagnovať a opäť sa vzdialovať od susedných krajín. V tomto období avšak vidno, že aj podnikateľský sektor sa začal viac pozerať na vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom investovania do inovácií a dozrieval slovenský startupový ekosystém, takže firmy začali postupne expandovať aj do USA, teda na trh, ktorý je pre firmy veľmi atraktívny. No a v marci minulého roka bola schválená národná stratégia pre vedu, výskum a inovácie do roku 2030, ktorá obsahuje konkrétne ciele, ktoré by pomohli Slovensku napredovať aj prostredníctvom inovácií. Jedným z najdôležitejších cieľov naďalej ostáva posilnenie lokálneho inovačného ekosystému, ktorý by pomohol prilákať talenty, finančné zdroje, tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Cieľ je jasný a dôležitá bude implementácia stratégií a akčných plánov, ako aj medzisektorová spolupráca štátu, súkromného sektora, tretieho sektora, ale aj akademickej obce. Aj keď úspešné príbehy slovenských startupov sú stále čoraz častejšie, stále ale čakáme na nášho prvého slovenského jednorožca, tzv. Unicorn. My v SAPIE ale teda naďalej pokračujeme v prepájaní firiem, v pomoci firmám a takisto v podpore inovačného ekosystému naďalej.
Ako by ste opísali výzvy, s ktorými sa stretávajú podnikatelia pri začínaní expanzie do inej krajiny?
Neexistuje jednotný kľúč na to, ako úspešne expandovať. Keď máte 10 firiem, ktoré sa snažia presadiť na novom trhu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa stretnete s 10 príbehmi, ktoré vám povedia. Tiež tie výzvy, s ktorými sa firmy stretávajú, závisia aj od toho, čo firma hľadá a čo chce získať. Ak si napríklad zakladá v USA právnu entitu, najčastejšie vyhľadávajú pomoc s nejakými právnymi záležitosťami, napríklad aký typ spoločnosti založiť, v ktorom štáte, čo všetko k tomu potrebujú, informácie o duševnom vlastníctve, prípadne nejakom majetkovom usporiadaní. Firmy sa tiež pozerajú na pomoc v daňových alebo vízových otázkach. Veľakrát hľadajú pomoc s prepojením na investorov alebo iné zdroje financovania, takže akoby tá finančná časť a tie finančné výzvy sú jedným obrovským sektorom. Hľadajú tiež pomoc v oblasti marketingu, prepojenie na potenciálnych zákazníkov či krajanskú komunitu. Ďalšími výzvami alebo takou ďalšou oblasťou, na ktorej sa viacerí z našich respondentov zhodli, je cena práce. A teda v Amerike sú ľudia drahí, to je to, čo sme často od founderov počuli. Ľudia bez špecializácie v USA chcú často zarábať oveľa viac ako vysoko špecializovaní šikovní slovenskí zamestnanci pre porovnanie. Takže vlastne ten founder rozmýšľa aj nad tými jednotlivými nákladmi, rozmýšľa, ako tie peniaze vlastne otočiť efektívne vlastne tak, aby to tam malo tú pridanú hodnotu, takže si viackrát zváži, či má napríklad zamestnať amerického človeka so všetkými súvisiacimi nákladmi spojenými s pobytom v Amerike alebo s otvorením nejakej pobočky v Amerike a teda za akých podmienok, alebo napríklad namiesto teda toho amerického človeka si dedikuje niekoho z týmu, ktorý sa bude venovať a rozvoju vzťahov s americkými klientmi. Ďalšími možno nejakými výzvami alebo tipmi, čoho sa vyvarovať, a ja to skúsim hodiť do takých pozitív, že čo možno že robiť alebo ako to robiť lepšie, je naučiť sa pracovať s ľuďmi v inej časovej zóne, čo môže byť veľmi komplikované. Takže okrem toho, že sa spomína prítomnosť na trhu, tak treba samozrejme na ten časový posun pripraviť aj tým, nastaviť nejaké vnútorné procesy. Tiež je dobrou radou naučiť sa počítať v dolároch, všetko si s klientmi vopred odkomunikovať, čo by mohlo spôsobiť potenciálne problémy, pretože foundry často teda označujú USA za úplne inú biznisovú kultúru. Treba byť tiež technologicky pripravený a vyvarovať sa toho, aby founder alebo tá firma prišla na trh s nedokonalým produktom a teda tiež si treba prispôsobiť produkt na potreby konkrétneho trhu. Čo v praxi znamená, že to, čo sa používa na Slovensku, nemusí byť identické ako to, čo sa používa v Amerike alebo prípadne aj na ďalších trhoch, napríklad v Ázii.
A tí, čo si prešli týmito výzvami, tí, čo ostali ako úspešní podnikatelia na americkom trhu, majú niečo spoločné a dali vám nejaké rady?
Určite sú to jednak osobnostné črty a charakteristiky, ako dravosť, zodpovednosť, odvaha, nebojácnosť, ísť do neznáma, ale zároveň sú to už aj niektoré z tých bodov, ktoré sme spomínali, ako tá lokálna prítomnosť. Doplnila by som tu možno ešte radu alebo odporúčanie, aby teda aj človek na C úrovni, teda buď že founder, spoluzakladateľ alebo niekto z vysokého manažmentu, si našiel ten čas, navnímal kultúru, vycestoval priamo do USA, prípadne aby celú tú stratégiu expanzie sledoval a zapájal sa do nej. Ďalším takým spoločným bodom je teda alokácia kapacít, či už ľudí z interného tímu, prípadne máme nejakých, prípadne tá firma má nejakých partnerov v Amerike, ktorí im pomáhajú s expanziou. No a tretím nejakým spoločným bodom je premyslený plán expanzie vopred, ktorý začína už nejakým rešeršom, hráčov na trhu, potenciálnych klientov, nejakého networku, kto mi vie pomôcť, ale zároveň aj tých právnych náležitostí, nejakých daňových povinností, vlastníckych práv a ďalších aspektov.
Zahraničné investície sú pre rozvoj slovenskej ekonomiky veľmi dôležité a vy ste sa teda konkrétne venovali americkým zahraničným investíciám na Slovensku a mohli by ste nám povedať, čo uvádzajú americké firmy ako pozitíva Slovenska z hľadiska lákania zahraničných, v tomto prípade amerických investícií?
Americké firmy vnímajú určite veľký potenciál Slovenska, či už je to proeurópska orientácia, členstva v Európskej únii, v NATO, v globálnych štruktúrach, v eurozóne, dlhodobá hospodárska stabilita, to všetko sú kľúčové parametre dôležité pre získanie veľkých zahraničných hráčov, amerických nevnímajúc. Slovensko je tiež vnímané pozitívne vďaka silnej tradícii a skúsenosti v priemyselných odvetviach, ale aj postupnou adaptáciou na technologické odvetvia v porovnaní s minulosťou. Čiže aj preto ponúkame investorom ideálnu kombináciu spojenia priemyslu s technológiami. Sario vo svojej Why Slovakia príručke vyzdvihuje 10 dôvodov, pre ktoré sa oplatí nielen teda americkým firmám vstupovať na slovenský trh. Medzi nimi okrem iného figuruje aj geografická poloha, bezpečnosť a stabilita, už spomínané členstvo v eurozóne, kvalifikovaná pracovná sila a mnohé ďalšie.
A má Slovensko konkrétne niečo, čo nás zvýhodňuje pri súťaži s našimi susednými krajinami?
Z respondentov, ktorí nám ochotne poskytli rozhovor, sú vyzdvihované predovšetkým geografická poloha, ale v zmysle, že sa viete pohodlne dostať autom hneď do niekoľkých krajín behom pár hodín, či už do Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a dokonca aj do Rumunska. To môže byť veľká výhoda v porovnaní s inými štátmi v našom regióne. Zároveň sme stále blízko západným krajinám, v ktorých často dochádza k rozhodovaniu. Bratislava je tiež sama o sebe veľmi atraktívna z hľadiska svojej rýchlej dostupnosti do troch ďalších hlavných miest a toto bol tiež jeden z konkrétnych dôvodov, ktorý bol vyzdvihovaný americkými, teda zástupcami amerických firiem na Slovensku. Respondenti tiež vyzdvihujú schopnosť budovať slovenské svetové značky a produkty na svetovej kvality. No a ďalším tiež pozitívnym a podstatným znakom je aj znalosť anglického jazyka, čo je dôležité pre veľké technologické firmy typu IBM alebo Google.
Čiže jedna z našich predností je aj lokalita. A chcel by som sa teda spýtať, že či je cítiť aj nejaký rozdiel v dnešnej dobe medzi investíciami smerujúcimi na východné a na západné Slovensko, keďže prednosť v lokalite má väčšinou Bratislava, zväčša Bratislava. A čo východné Slovensko?
V reporte máme tiež viacero firiem, ktoré majú pobočky alebo závody aj mimo bratislavského kraja. Spomeniem teda napríklad Adient, ktorý okrem Bratislavy má pobočku v Trenčine, Žiline, dokonca dva závody v Lučenci, alebo IBM, ktoré je okrem Bratislavy prítomné v Banskej Bystrici a v Košiciach. Myslím si, že ten rozdiel, ktorý bol markantnejší určite v minulosti, sa postupne stráca. Možno nie tak rýchlo, ako by sme si želali. Na východnom Slovensku funguje tiež hub okolo IT Košice, volí tiež okolo Popradu a Žiline postupne vznikajú inovačné centra a huby. A takisto aj v SAPIE máme medzi našimi členskými firmami desiatky z tých, ktoré sú a pôsobia na východnom alebo strednom Slovensku. Takže ten potenciál tam je, no na druhej strane je stále určite priestor využívať ho viac.
Aké faktory by mohli odohnať potenciálnych zahraničných investorov od investovania na Slovensku?
Čiže tými faktormi, ktoré by mohli odohnať tých potenciálnych investorov, sú asi opačné ako tie, ktoré sme uviedli ako zaujímavé. A možno najdôležitejšie sú nejaké geopolitické aspekty. Určite by tam bol odklon od základných demokratických hodnôt a princípov. Dôležitá je teda tiež stabilná ekonomická situácia. Podpora inovácií, ale aj v zmysle napríklad zvýšenia financovania inovácií, vedy a výskumu, podpora prediktabilita v podnikateľskom prostredí, prediktabilita legislatívy. To všetko sú faktory, v ktorých máme ešte veľa v čom sa zlepšovať. Keďže tiež konkurencia je veľká, mali by sme sa zamerať na konštantné zlepšovanie a zvyšovanie aj atraktivity pre zahraničných investorov.
Majú slovenské firmy záujem expandovať na americký trh? Prečo je pre ne atraktívny a na akých miestach hľadajú ich najčastejšie pôsobisko?
Slovenské firmy majú stále čoraz väčší záujem expandovať do USA, keďže USA sú obrovským a zároveň veľmi atraktívnym trhom pre slovenské firmy, ktoré chcú svoje produkty, služby a inovácie exportovať väčšiemu množstvu zákazníkov. Svedčí o tom aj to, že USA sú najdôležitejším mimo európskym trhom pre slovenské firmy. A na druhej strane, slovenské firmy sa dokážu veľmi úspešne presadzovať na už presýtenom americkom trhu vďaka svojej už spomínanej dravosti, odbornosti, ale aj výslednej kvalite a možno aj vďaka tomu, že sú lacnejší v porovnaní s niektorými domácimi americkými dodávateľmi podobných produktov či služieb, avšak zároveň porovnateľný alebo dokonca lepší kvalitou, takže nie je to akoby na úkor tej kvality. No a čo sa týka tých lokalít, tak pokiaľ ide o biznisovú stránku, tak sú to najčastejšie pobrežia. Obľúbenejšie je samozrejme východné pobrežie Ameriky, čiže okolie New Yorku, ktoré je bližšie k Európe. Má menší časový posun, lepšie sa teda možno, že Slovákom, ktorí majú nejaké headquarters stále na Slovensku, pracuje s týmto menším časovým posunom. Je to tiež najbohatší región. No a na druhej strane je Kalifornia, ktorá sústredí okolo seba najväčších technologických hub. No a ešte spomeniem, že pokiaľ ide teda o zakladanie napríklad korporátnej štruktúry, tak väčšina startupov si zakladá spoločnosti v Delaware. Je to teda hneď z niekoľkých dôvodov. Keďže založiť firmu tu je veľmi jednoduché, dá sa to vybaviť online a veľmi rýchlo. Tiež tu existuje nejaká dlhoročná rozhodovacia prax v obchodnom práve. Majú tu firmy daňové benefity, keďže spoločnosti, ktoré sú založené v tomto štáte a priamo tu nepodnikajú, tak napríklad nemusia platiť dane a mnohé ďalšie výhody.
Slovenská produkcia a export je zameraná na výrobu v ľahkom priemysle, pričom dominanciu si dlhodobo udržuje automobilový priemysel. Myslíte si, že sa môže Slovensko v budúcnosti stať aj exportérom služieb? Uveďme si napríklad spoločnosti Order Lord alebo Slido, ktoré sa dokázali úspešne presadiť na americkom trhu.
Slovensko sa už postupne stáva aj exportérom služieb. Väčšina zo slovenských firiem, ktoré nám poskytli rozhovor, svoje služby predáva a teda aj o tieto služby je aj na americkom trhu veľký záujem. Tieto firmy majú špičkové služby, majú svetovú kvalitu, sú spoľahlivé, ich majitelia sú drajovaní chuťou presadiť sa a doťahovať veci do konca. Taktiež s odpovednosťou, ktorá je v Amerike teda veľmi vyžadovaná. A to sú teda tiež ďalšie spoločné menovatele úspechu. Verím tiež, že v budúcnosti budeme môcť pripraviť updatovanú verziu nášho reportu s ďalšími desiatkami firiem, ktoré sa v USA úspešne presadili.
Vedeli by ste uviesť inštitúcie, či už naše domáce alebo americké, na ktoré by sa mohli slovenské podniky pri expandovaní obrátiť?
V reporte sme mapovali viac ako 40 organizácií a firiem, ktoré v rôznych oblastiach pomáhajú slovenským podnikateľom pri expanzii. Rozdelili sme ich do troch oblastí. Jednak je to pomoc fundingom, potom je to pomoc networkom a v treťom rade je to pomoc v nejakých ďalších oblastiach, či už právnych, daňových alebo marketingových. Ide len samozrejme o malú ukážku firiem, ktoré súhlasili, že by sa teda radi zapojili aj takýmto spôsobom s nami do spolupráce a teda všetko môžu nájsť opäť aj v online na našom webe a vlastne v reporte.
Myslíte si, že naša hospodárska diplomacia dokáže so svojimi prostriedkami dostatočne pomáhať našim podnikateľom pri prerazení na americký trh, alebo to ostáva hlavne v rukách súkromného sektora a jednotlivých firiem?
To je veľmi dobrá otázka a ekonomická diplomácia dokáže firmám v zahraničí naozaj veľmi pomôcť. Zastúpenia v USA, zastúpenia na Slovensku, veľvyslanci, ekonomickí diplomáti či honorárni konzuli sú naozaj veľmi nápomocní, o čom svedčí aj fakt, že s niekoľkými z nich sme sa mali možnosť rozprávať aj pri príprave tohto reportu a teda boli naozaj veľmi ústretoví, poskytli nám množstvo cenných informácií aj rád pre firmy, ktoré nájdete v reporte. Na druhej strane, aj firmy si pochvaľujú spoluprácu s ekonomickými diplomatmi, takisto s ministerstvom zahraničných vecí, ktoré im pomáhajú prezentovať inovácie ako exportný produkt, ak to tak môžem nazvať. Tiež im pomáhajú napríklad s networkom, odporúčajú ich na nejakých potenciálnych klientov alebo na nejakých potenciálnych partnerov v Amerike. Určite je tiež pridanou hodnotou pre všetkých, ktorí zvážujú expanziu, skontaktovať sa vlastne s ľuďmi z ekonomickej diplomácie ešte pred expanziou, ale zároveň udržiavať s nimi vzťahy aj počas ich prítomnosti na zahraničnom trhu, nech je to už v ktorejkoľvek krajine.
Bavili sme sa o výzvach, s ktorými sa potýkajú slovenské firmy pri expanzii na americký trh, ale teraz by som sa chcel spýtať na tie firmy, ktoré už boli na trhu v Spojených štátoch počas pandémie a s akými výzvami sa museli v spojení s pandémiou potýkať.
Pokiaľ ide o vplyv pandémie na firmy, konkrétnu skúsenosť nám poskytol Peter Simko z PowerX, ktorým sa podarilo dostať sa do akcelerátora v USA, no tesne po začiatí tohto akcelerátora prišla pandémia asi zhruba po nejakých 6 týždňoch, ako uviedol. Pre nich to znamenalo, že sa vlastne posunuli do online prostredia, avšak to vidíme aj na nás, že ten networking sa v online prostredí nerobí úplne ideálne. A teda práve ten networking je jedna z kľúčových vecí, ktoré firma potrebuje, keď chce preraziť na novom trhu. Navyše, z jeho skúseností platili niektoré obmedzenia v USA aj po pandémii oveľa dlhšie ako u nás, takže aj dlhšie trvalo, kým sa opäť tento biznisový kolos rozbehol na novo.
Aj keď Spojené štáty americké nie sú najväčším obchodným partnerom Slovenska, zohráva ich angažovanie na slovenskom trhu dôležitú úlohu. Aké výhody, nevýhody prináša pôsobenie amerických investorov slovenskej ekonomike a jej občanom?
Americkí investori smerujú do EÚ prevažne kvôli potenciálu trhu. Z tohto pohľadu je pre investorov kľúčové proeurópske smerovanie Slovenska, takisto už spomínané členstvo v eurozóne, ale aj dlhodobá ekonomická stabilita na Slovensku. Potenciál Slovenska na medzinárodnom trhu teda závisí aj od množstva faktorov. Rozvoj konkurencieschopného priemyslu, diverzifikácia ekonomiky zvyšuje potenciál Slovenska na medzinárodnom trhu. Investície do inovácií, výskumu, vývoja takisto výrazne prispievajú k tvorbe nových produktov a služieb, preto je nevyhnutné mať aj túto oblasť efektívne nastavenú. Dôležitá je tiež medzisektorová spolupráca medzi súkromným, štátnym a tretím sektorom. Dôležitým faktorom atraktivity Slovenska je tiež aj silná tradícia a skúsenosti slovenskej pracovnej síly v technických smeroch, nakoľko sa projekty vyznačujú vyššou technologickou úrovňou, ako tomu bolo v minulosti. Máme tu tiež stovky až tisícky firiem, ktoré exportujú svoje produkty, tovary a služby za naše hranice a posilňujú tak schopnosť krajiny stať sa silnejším hráčom na medzinárodnom trhu.
V dnešnej dobe sa podnikatelia snažia presadiť startupmi. Financovanie takýchto projektov môže však byť pre obyčajného Slováka finančne veľmi náročné, najmä čo sa týka expandovania na americký trh. Poznáte nejaké rady a tipy, ako sa s týmto problémom popasovať?
Pri rozhovoroch sme teda robili aj jeden s Marekom Kryškom, CEO Sparingu, ktorý nám tiež prezradil, či je jednoduchšie získať investíciu v Amerike alebo na Slovensku. Väčšine jeho klientov sa podarí získať jedno alebo dve kolá investícií už na Slovensku, čím sa pripravia na väčšieho amerického investora. Ale sú tiež firmy, ktoré idú priamo do USA, aby získali svoju prvú investíciu. Vo všeobecnosti existuje niekoľko firiem, ktoré dokážu pomôcť pri zháňaní financovania a tiež sú teda zahrnuté v mappingu v reporte v tej časti funding a teda opäť sú to len niektoré z celkového množstva. Čo sme sa ale ešte dozvedeli a môže byť zaujímavé ohľadom financovania je, že americké investície sú teda násobne vyššie ako to, čo môže firma dostať na Slovensku. Žiaľ, v tomto stále zaostávame aj v porovnaní s nejakými našimi susednými krajinami a je tu priestor na zlepšenie. Firmy sa dokážu dostať na zaujímavých amerických investorov cez rôzne organizácie, spolky Slovákov žijúcich v zahraničí, cez konzuláty a ďalšie organizácie alebo jednotlivcov, ktorí sú ochotní pomáhať našincom. Takže opäť tu by som iba vyzdvihla ten potenciál ekonomickej diplomácie.
Akú slovenskú firmu pôsobiacu v Spojených štátoch považujete za takú najznámejšiu, nejakú, ktorú Američania poznajú bežne?
Myslím si, že z hľadiska nejakých eventov a spolupráce na podujatiach alebo konferenciách by to teda mohlo byť určite Slido. Peter Komorník so svojím tímom sa teda úspešne presadil aj nie len na americkom trhu a postupne začal budovať to know-how a ten svoj branding. Tiež nám popísal nejaké 4 základné kroky, ktoré ho viedli k úspechu. Jedným z nich bola prítomnosť na konferenciách, takže snažili sa zo začiatkov určite aj zadarmo chodiť po konferenciách. Ďalším bolo nejaké word of mouth, takže nejaká osobná skúsenosť niekoho, kto ich produkt, kto ich službu zažil, tento povedal následne a odporúčil ich na niekoho ďalšieho. Tretím bolo písanie blogov, ako spomenul, že vlastne bol to trh, ktorý otvorili v podstate celkom nanovo. Nemali v tejto oblasti nejakú veľkú konkurenciu, keď vlastne začínali v Amerike. A teda snažili sa veľa písať, robili si akúsi awareness, snažili sa informovať o tom produkte a o tom, čo dokáže ich produkt vlastne poskytnúť, napríklad na konferenciách. No a v neposlednom rade to bola ešte štvrtá vec, alebo štvrtý bod, a to bolo budovanie brandingu, čiže aj vzhľadom na to, že pochádzali síce zo Slovenska, tak sa naozaj snažili tú značku budovať kvalitne a svetovo, aby nebolo pochyb o tom, že pochádzajú z nejakej východnej Európy, ale teda, že ten produkt je kvalitný a oplatí sa ho používať.
Ako si predstavujete budúcnosť spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými štátmi? Ktoré kroky treba podniknúť, aby sa toto partnerstvo ešte viac posilnilo?
Podľa informácií Saria, v prípade investorov v oblasti e-mobility je podstatný fakt, že Slovensko má relatívne zelenší energetický mix ako napríklad väčšina krajín EÚ. Toto je určite tiež priestor, na ktorom treba neprestajne pracovať a posúvať sa vpred. Slovensko predstavuje pre investorov ideálnu kombináciu už spomenutých faktorov a stále relatívne výhodných nákladov, hlavne v porovnaní s krajinami západnej Európy. Verím, že Slovensko sa dokáže úspešne vysporiadať aj s ďalšími výzvami, ku ktorým sme sa dnes dostali a aktívne bude investovať do rozvoja a podpory inovácií, vzdelávania, výskumu a tým si zvýši svoj potenciál v budúcnosti.
To bola Lucia Katriňáková, projektová manažerka pre Slovenskú alianciu pre inovačnú ekonomiku. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne ja za pozvanie a ešte by som sa rada poďakovala americkej ambasáde na Slovensku za podporu a spoluprácu na tomto reporte a takisto všetkým našim respondentom, všetkých tých, ktorí sa zapojili do mapovania a takisto osobnostiam, ktoré nám dali svoje cenné rady a informácie a v neposlednom rade celému týmu SAPIE. Ďakujem.
Ďakujeme pekne, do počutia.